vaccine yamukeleka ukwamukeleka ngakhona kwenza kusengiza abanye bebona ukuthi laba bahlatshiweyo akuna okwesabisayo okwenzakala kibo.
Abanye basola ukuthi abatholanga ulwazi olweneleyo ngamajekiseni la. Ngokubona kwakho ulwazi lolu lukhona njalo lwenele. Ingxaki ongathi zikhona kulolu hlelo izi?
Indaba yolwazi iliqiniso ukuthi mhlawumbe kazange senze ukuthi njengamadokotela kumbe abanye babona ngezimpila kahle ama-structures akhona ukuthi information ifike, but kodwa nizananzelela ukuthi radio TV imizamo ikhona sibili. Inkinga ukuthi i-vaccine ifike vele sekuleminye imicabango ebantwini ekade singani iyabhodabhoda engakhuthaziyo ukuthi abantu bathole ama-vaccine. So ingathi yi-problem yona le ebekhona, hatshi ukuthi abantu abazange batshelwe kumbe bafundiswe.
Ungomunye wabahlatshwe ijekiseni ye-vaccine, kungani wathatha lesi isinqumo njalo kungani uyithemba leyi e-Sinopharm? Ungamelelanga amanye kumbe ungathanda kusaa?
Mina ngihlatshelwe ukuthi ngizivikele ku-coronavirus. Ngihlatshelwe ukuthi ngizivikele nxa izambamba izamthola sengizivikele ngcono i-coronavirus. Njalo amboni ukuthi indaba yesefithi iyangesabisa ngoba sebebaningi abantu abahlatshiwe abangakabi le any reaction engangesabisa ukuthi lami ngingatholi i-vaccine. Asihlatsheni bazalwane, mthokazi kaZulu, asihlatsheni, ngiyalikhuthaza ngihlatshiwe. Ngiqinisaka kakukho enguzwa emzimbeni kulokhu ebengikade nguzwa ngutshela ukuthi kungayenzakala nxa ngingahlatshwa. Ngakho ngiyalikhuthaza ukuthi from my own testimony nabanye abaningi esesihlatshiwe anikezwa ama-incidence ukuthi lo uzibani uyenze so lo kwasekufiki. Siza kuzo nje ngokuya kwamalanga siyazivaccinate, kodwa kwakhathesi akula nje inkinga engizibonayo. Ngakho ngithi akasihlatshweni.